habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington. waa habeen isniina bisha agoostana ay ku beegan tahay 8 sannadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemada geeska afrika caalamkao dhanna waxaad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali .com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigua jamaal axmed cismaan. qodobadaad idaacadda caawa iyo dunida ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah waraysi aynu la yeelanay mid ka mid a taliyaasha ciidamada dowladda soomaaliya ee hogaaminaya howlgallada ka dhanka ee al-shabaab ee ka socda gobollada dhexe ee soomaaliya.
Aniga hadda ciidankaas albo ku jiray tagaaaan ku jiray, waana aaggaasna aaggii aan ka dagaal galno waayo dhulka iyo xaaladihiisa iyo sida yahaana waan ka warhaynaa. Cadowgana waa ognahay inuu dhagar badan yahay oo dhibaatadiisu ay isku dayayaan inay ciidanka dhibaateeyaan, laakiin waa ka feljigannahay.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan shirkii madasha qaran ee lagu soo gebagabeeyey magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug.
shabaab dagaalaan kula jirnaa, goob dagaal ka dhacay si bay u ooli kartaa dhib ma laha, laakiin dagaalka aan kula jirna ee guud mid hakanayo ama laga noqonayo ama maxaanku yidhaahdaayey dib loo dhiganayo midna ma ahan.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan dhegaystayaal intaasoo idilse waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhowaada. ma cadda in isniinta maanta uu safiirka faransiiska u fadhiyey dalka Niger uu ka tegay waddankaasi ku yaala galbeedka Afrika sida ay ku amreen hogaamiyaasha cusub ee waddankaasi. jimcihii ayay wasaaradda arrimaha dibadda Niger u qabatay in safiirkaasi uu haysto 48 saacadood uu kaga baxo waddanka. go-aanka kama dambaysta ayaa la saxiixay kadib markii uu diiday Selevanite in uu la kulmo madaxdii milatariga ee xilka kaga afgembiyey madaxweynihii sida dimuqraadiga loo soo dortay Maxamed Bazoum bishii Luulyo. Bazoum iyo qoyskiisa ayay ciidamadu ku xireen madaxtooyada. dalka Niger ayaa hore wax u gumaysan jiray Faransiiska, waxaana Faransiiska weli ka jooga dalkaasi 1500 askari oo ka socda waddanka Faransiiska. waxay ka caawiyeen Niger si ay ula dagaalamaan xoogaga jihaadiyiinta. kumanaan reer Niger ayaa xaddii isugu soo baxay waddooyinka magaalada Niamey ee caasimadda dalkaasi si ay u muujiyaan taageerada ay u hayaan saraakiisha milatariga ee xilka ka qaaday Maxamed Bazoum. Faransiiska ma aqoonsana hogaamiyaasha cusub ee Niger, iyagoo sheegay in xukuumadda Bazoum ay tahay weli midda keliya awoodda u leh sharciyadda dalka Niger. shan qof oo ay ku jiraan 4 caruur ah ayaa ku dhintay, 10 kalena waxaa la sheegayaa in lasoo badbaadiyey kadib 2 shil oo kala gadisan oo la xiriira dad tahriibiyaal ah oo ay ku lug leeyihiin doonyo muhaajiriin ah oo ku sii jeeda jasiirad ku taala Griiga kana baxay xeebaha dalka Turkiga ayaa laga soo warinayaa halkaasi. maamulka Griiga ayaa sheegay in 4 caruur ah ay dhinteen, 18 kalena lasoo badbaadiyey kadib markii dooni ay la socdeen dadka tahriibiyaasha ahi ay ku degtay jasiirada Lesbos ee waddankaasi Griiga. horaantii isniintii ayaa ilaalada xeebaha waxay arkeen dooni ay saarnaayeen 37 qof oo jasiiradaasi ku taala Samos ay ku sii jeedeen. saraakiishu waxay sheegeen in rakaabkii saarnaa ay ku dhaceen biyaha markii ay arkeen dooni roondada, taasoo keentay in la sameeyo gurmad degdeg ah. hal qof oo dumar ah ayaa dhintay sabtidii iyo xaddii. waxaa la sheegaya in xeebuhu ay ahaayeen kuwo ay daraasiin dad ah ku soo qulqulayeen kadib markii doonidii ay la socdeen ay halkaasi ku soo carisay. dowladaha Ciraaq iyo Iran ayaa heshiis ku gaaray in hubkadhigis lagu sameeyo xubnaha ka tirsan kooxaha kurdiyiinta Iran ee fadhigoodu yahay waqooyiga Ciraaq, isla mar ahaantaasina xubnahaasi laga soo raro xarumaha ay hadda dowladdu kaga sugan yihiin halkaasi ay Ciraaq ka joogaan, sida ay sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan labada waddan. Nazar Kanani oo afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iran ayaa shir jaraa'id oo isniinta maanta qabtay ku sheegay in dowladda Ciraaq ay ogolaatay in hubkadhigis lagu sameeyo kooxo argagixiso hubaysan oo ku sugan buuraha dhulka Ciraaq marka la gaaro 19-ka bishan September ee soo socota. hogaamiyaha dowladda liibiya ayaa axaddii waxa uu shaqo joojin ku sameeyey wasiirkii arrimaha dibadda kadib markii dhiggeeda israa'il uu ku dhawaaqay in ay wadahadal ku yeesheen rome toddobaadkii tegey. najla al manquushi ayaa si kumeel gaar ah shaqada looga hakiyey, waxaana baaritaan maamul ku samayn doona guddi uu hogaamiya wasiirka cadaaladda. waxaa sidaasi habeenkii axaddii yiri ra-iisul wasaaraha dalkaasi cabdulxamiid oo qoraal rasmi ahi soo dhigay bartiisa twitterka ee facebook aan idhaahdee wasaaradda arrimaha dibadda liibiya ayaa ku qeexday fursada iyo kulan aan rasmi ahayn hase yeeshee. warka ku saabsan kulanka ayaa horseeday dibadbaxyo ka dhacay wadooyinka waddankaasi liibiya magaalooyin dhowr ah oo liibiya ka tirsan. muran siyaasadeed ayaa qarxay axaddii markii wasaaradda arrimaha dibadda israa'il ay sheegtay in wasiiradda arrimaha dibadda labada waddan ay ku kulmeen dalka talyaaniga toddobaadkii ina soo dhaafay. bayaan ayaa lagu sheegay in wasiirka arrimaha dibadda israa'il eli cowin iyo dhiggiisa liibiya manquush ay ka wada hadleen kulan ka dhacay roma oo uu martigeliyey wasiirka arrimaha dibadda dalka talyaaniga antonio tajani. warkii dunida ayaa dhegeystayaal intaasi ku eg. habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseenna waa vio wen gudagalna qodobada kale ee idaacadda caawa iyo dunidaan kugu hayo. mid ka mid ah taliyayaasha ciidamada dowladda soomaaliya ee howlgallada ka dhanka al-shabaab ka wada gobollada dhexe ee dalka soomaaliya ayaa sheegay in aanay waxba iska bedelin howlgallada milatari ee ka socday maamulgoboleedka galmudug, inkasta oo uu dib u dhac lagala kulmay weerarkii al-shabaab ku qaaday tuulada coos weyne. gaashaanle ismaaciil cabdimaalik oo ah taliyaha guutada 26aad ee cali ibnu abi taalib ayaa khadka telefoonka ugu waramay haaruun macruuf.
haaruun, aad aa umaadsan tahay. xaaladda ceelbuur aada u degan tahay. waxaa gacanta ku haya ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo ka kiciyey cadowgii muddo badan dhibaatada ku hayay ee khawaarijta al-shabaab. ciidamaduna waxay ka wadaan nadiifin magaalada dhexdeedana waa ay ka nadiifiyeen cadowga oo ku canbaxay daadinta dhiigga shacabka soomaaliyeed, ayagoo magaaladii dhammaay oo dadka shacabka ay degnaayeen ku wada xiray oo meel ay dhaafeen aysan jirin, xataa aysan dhaafin masaajidadii ee isbitaalada ay ku xireen miinooyin. oo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay ka wada nadiifiyeen hadda magaaladuna hadda ay tahay amni, ciidamaduna ay ku sugan yihiin, ayaana u yihiin inay difaacaan.
su-aasha kale aan ku weydiinaya waxa weeyaan su-aasha qof walba uu isweydiinaya soomaaliya maanta oo ah xaaladda ciidankii la geeyey ceelbuur waa sidee, maxaan ku idhaahdaa, sababtoo ah dagaal xun baa ka dhacay caws weyne, meelaha qaarkood dib baa looga soo baxay. su-aasha la isweydiinaya waxa weeyaan ceelbuur miyaa xigta jawaabtaada?
walaal haarun, horta dagaalaa socdo, dagaalkiina waxaa umalaysaa dagaalkii u dambeeyey oo lagu ciribtirayay khawaarijta inuu yahay. marka dagaal hadduu dhacana khasaara waa imaane dhan walba ahaato. magaaladan ceelbuur ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa ku sugan dhowr habeenna hadda ku hoyanayo. xaaladda ciidankaasina aada ayay u wanaagsan tahay, moralkooduna aada ugu fiican yahay, wax go-doona iyo wax dhibaataa ay ku sugan yihiinna ma jirto. cadowgana xilli walba hadday soo weeraraan waa iska difaacayaan, inay soo weeraraan iska dhaafi ayagaa weerara, oo cadowga meel walba uu ku sugan yahay oo ka ag dhow aagagaas ceelbuur oo dhanna ayagaaba hujuum ku ah oo weerar ku ah oo cadowga asaga gacmo ku gambad ah xilliga hadda la taagan yahay. marka ummadda soomaaliyeed waxa u sheegaa ciidamadaas inaysan xaalad adag iyo dhibaato aysan ku sugnayn, ee qalbiyadooda dejiyaan, cadowgana iskaga filan yihiin xilli walba iyo saacad walba uu soo aado, inuu soo aadana aysan sugi doonin, oo cadowga meelaha uu joogo ay raadsanayaan. ciidamada aagagaas ku suganna waa ciidamo lagu kalsoon yahay inay iska jabiyaan awood walba uu soo aada, iskuna dayda inay dhibaatayso dadka shacabka ee aagagaas ku nool, dibna ugu soo celisa dhibaatadii iyo dhibkii ay ku hayi jireen magaaladaasi. marka walaal, ma jiraan dhibaatooyinka hadda laga sheegayo goodoonka iyo xaaladaha hadda lasoo kabinayo.
way su-aasha kale la isweydiinaya waxa weeyaan istaraatiijiyadiiyo go-aanka halkaa lagu gaadhay ma ahaa kii saxda ahaa ee lagu tegay ceelbuur?
walaal, istaraatiijiyadaasi mid saxa ayay ahayd. dagaalkan guud horta waxaa hogaaminaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo ku sugan aagaga dagaalka oo asiga bartii hogaaminta fadhiya, taliyada ciidamada xoogga ayaa ku sugan dagaalkana dagaal ka go-an tahay in cadowga lagu saaro laga nadiifiyo dhul walba ay ku sugan yihiin, gaar ahaan dhulkan Albuur iyo hareerihiisa ah, degmadaas iyo hareeraheeda ah oo ay ragaadiyeen cadowgana in awood lagu makooniyo loogana saaro. Go-aankeeda ah istraatiiji ahaanna waa sax, maxaa yeelay Albuur waa ubucdi cadowga. Markaa fiiriso istraatiiji ahaan magaalada iyo Soomaaliya meesha ay uga taallo iyo muhiimadda militari ahaan ay leedahay, waa sax in magaaladaas la haysto lana faacdo cadowgana meel istraatiijiyadaasna boqolkiiba boqol waa mid sax.
Marka ciidanku hadda ma isdifaaci karaan, ma isku filan yihiin?
Ciidankaas walaal waa isku filan yihiin. Difaacba maaha waxaan ka hadlayno. Ciidankan waa ciidan hujuuma oo weerar wa, difaacba ma aha. Taas waxaa la rabaa dadka shacabka iyo ummadda Soomaaliyeed inay fahmaan. Ciidanka aaggaas galay ciidan difaac ah oo meel fadhiyo maaha, waa ciidan weerara oo cadowga meel walba uu ku sugan yahay saacad walba geli kara waay, oo aynu ku badbaadaynin. Intaasaa la rabaa in la ogaado oo la fahmo. Ciidanka odoonsan oo meel ku jiro oo wax u gudbi kara aysan jirin, warkaasina waa warar been abuura. Ciidankaas waa ciidan dhaqaaq xoog la sameeya, afarta koono iyo afarta saddex gobollada ku hareereysana xilliga rabo iyo saacaddu rabo tigi kara. Goob walba oo magaalaha oo cadowgaas uu degan yahayna saacad iyo saacad gudaheedna ku tegi kara. Ubucda cadow ma jiraan ciidan meel ku godoonsan.
Adigu ciidankii Ceelbuur tegay baad ku jirtay?
Aniga hadda ciidankaas Ceelbuur ku jiray, taga ahaan ku jiray, waana aaggaasna aaggi aan ka dagaal galno waaye. Dhulka iyo xaaladihiisa iyo seeyahana waan ka warheynaa. Cadowgana waa ognahay inuu dhagar badan yahay oo dhibaatadiisu ay isku dayayaan inay ciidanka dhibaateeyaan, laakiin waa ka feljigannahay inta dhagarood ee maleegayaan kugu ka waaweyn anaga u maleegeyn. Insha allah waana ku dhici doonan haduu alla yidhaahdo.
Marka taliya ahaan inaad Ceelbuur tagto, bartamihii Al-Shabaab inaad tagto, laakiin gadaashaada markaad soo fiirso magaalooyinkii kaa dambeeyey, laleeyahay hadda qaar ba ciidanku dib uga gurteen, dabcan kuma faraxsanid sargaal ahaan bay la tahay?
Walaal magaalooyin hadda gaar si gaara looga gurto ma jirto. Waxyaaba yaryar oo strategic trida waa dhacday oo si tartiiba gadaal looga baxay, laakiin dhibaato iyo dhagar cadowga lala damacsan yahay ah oo anaga aanan ahayn inaan wada banaynay difaacyada ugu waaweynay oo aysan jirin wararkaasna warar been abuura waaye.
Way hadalka ugu dambeeya aan ku siiyo fariinta aad u direyso dadka deegaanka, ciidankaaga iyo hoggaanka dowladda?
Waxaan rabaa horta si gaar inaan ula hadlo bulshada kasoo jeeda aaggaas Ceelbuur iyo qaba dadka deegaanka dhulkaas kasoo jeeda qoladay rabaan ahaadaan. Horta waxaa ogaahaysiin bulshadaas 15 sano ayaa la haystay. Qof walba oo u dhashay deegaankaas ama xamar ha joogo ama diasbora ha aado dibadda ha jiro ama ha ku sugnaado aaggaas aan hadda ka howlgelayno, horta waxaa ku saaran waajib gaar. Saacaddan la taagan yahay waxaa la dhibaateynaa waa shacabka Soomaaliyeed oo walaasha, waa walaalka, waa inadeerka, waa naabtiga. Waajibka keliya ma saarno ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Waxaa lagaa rabaa shaqsiyan adiga inaad mas-uuliyad ka saarto. Waajibka ma saarna madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka keliya Soomaaliya. Waajibka ma saarna saraakiisha iyo ciidanka keliya. Waajibaadka adiga ayay saaran yihiin. Qofkii samayn kara abaabul ciidan, qofkii samayn kara, qof walba inuu is abaabulo ayaalla. Dhulkaas dhul ay nimankan dhibaateeyeen waayo. Dadkaasi gurmad degdeg ayay u baahan yihiin. Gurmadka degdega laakiin waxaa ka horreeya dadka deegaankaas ku nool sharafkooda iyo magacooda inay difaacdaan. Waxaa la rabaa marka inaad banaanada usoo baxdaan oo aad abaabul gashaan kuwa xamar jooga, kuwa dibadda jooga, kuwa gudaha jooga. Dagaalka socdo yaa la siyaasadeyn, qoryihiina qaata. Qoryaha markaa wadatiin adinkaba waa isku wada jirteen oo qabiil hebel ceel iga dhacay iyo baraag iga dhacay waa dhihi jirteen. Damiir xuma yeenan ku dhicin. Deegaanadiina iskuulaad malaha, waxbarasho malaha, gaara caafimaad malaha, adeegyadii bulshada malaha. 15 sano ay haysteen, waxay kusoo kordhiyeen malaha. Waa ujeedin walaalayaalow ka difaaca ciidamada garab siiya awood ciidan anaga inay hayna oo nimankaana inaynu kusoo laaban anaga aan ka ballan qaadeyn. Niman yahow iska difaaca cadowga, ciidankana garabkiisa noqda. Nin walba meesha joogta joog.
Kaasi waxa uu ahaa Gaashaanle Ismaaciil Cabdimaalik oo ah taliyaha guutada 26-aad ee ciidamada Cali ibn Abi Taalib. Khadka telefoonka ayuu ugu warramayey Haaruun Macruuf. Magaalada Dhuuse Mareeb ee xarunta Galmudug waxaa lagu soo gebagabeeyey shirka ay lahaayeen madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo gobolka Banaadir, kaas oo lagu arinsanayay arrimo ay ka mid yihiin dagaalka Shabaab ka dhana ee ka socda deegaanada galmudug. Faahfaahinta warbixintan waxaa soo diray wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isaaq.
inkastoo madaxda madasha wada tashiga qaran ee dowlad goboleedyada qaar iyo madaxda dowladda federaalk soomaaliya ay maalmo ku kulansanaayeen magaalada dhuusamareeb islamarkaana ay ka wada hadlayeen xaaladda dalka iyo dagaalada ka socda qaybo ka mida gobolada dalka, haddana gunaanadka shirkooda ayay ka soo saareen qodobo. madaxda madasha wada tashiga qaran ayaa kulanka gunaanadka hadallo ay ka jeediyeen aada ugu dheeraaday xoreynta deegaanada al-shabaab ay ku sugan yihiin iyo bilowga wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka ah maleeshiyada al-shabaab. madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariya ayaa sheegay in reer galmudug ay u diyaarsan yihiin xoreynta deegaanada ay ku harsan yihiin maleeshiyada al-shabaab.
dhammaan dadka soomaaliyeed meelay joogaanba waxaan leenahay walaalayaal, sidii horeba madaxweynuhu baaqiisii ama uu usoo gudbiyey ama uu ku hogaaminayey, waxaan leenahay gacanta aan wada saarno cadowgaas khawaarijta, gaar ahaan reer galmudug. waxaan leenahay maantay galmudug ay ka xooggan tahay, galmudug ay ka socotaa, inta yaroo dhiman aan dhammaystirno oo aan ciidamada geesiyaasha ee labada heer dowladeed garab galno oo garab istaagno. waxaan rabnaa inaan dhammaan isugu tagno fadhigan iyo kulankan iyo shirkan ilaahay idinka inta khawaarijta aan ka sifaynayno inuu meelaha magaalooyinka oo la joogo nagu dambaysaan rabnaa, oo dhammaantay aan isugu tagna safafka hore iyo jiidda.
madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed islaan ayaa bulshada reer galmudug ku dhaliilay in kaalintoodii ay weli ka maqan tahay ka qayb qaadashada dagaalka ka dhanka al-shabaab.
waxaa socda dagaal lagula jiro nimankaa khawaarijta. markaan dhab u hadlayno, dagaalku weli inta uu ka dhabta yahay waa wax aad u yar. waxaan odhan karaa mas-uuliyiinta ma dhaafsisna. waxaan ugu furan taleefoonno iyo xidhiidho iyo waxaan jirin, oo aad mooddo inaynan weli xor ka ahayn waxaan sheegayna in ayna dhab inaga ahayn. ma haya anigu ammaan badan, waxaan hayaa dhaliil, waayo maanta isma lahayn galmudug waxay qaadanaysaa muddada intaa la-eg oo dagaalka shabaab lagula jiraayey intuu jiitamo intaa qaadanaya, madaxweynahana ay ku kallifaysaa inuu intaasoo dhan intuu joogo maalin walba dagaal iyo halkaa loo sii taagnaa. waxaan lahaa mar hore ayay soo gadoomaysaa oo labaday sayda dhibana hawshooda la gelaya, waayo markaad aragto waxa la soo bandhigayo ee isugu faantada ah ee qabaailku ay soo dhigayaan ee qolo waliba ay leedahay intaasoo hubay intay soo bandhigta diyaar baan nahay. war diyaartu ma meesha bannaanka la taagan yahayba mise dhaqaaq bay u baahanta? ree galmudug laydinkuma garaabayo, ciidan intaa leeg baa la keenayaa, waxaad aragteenna waad soo dhigaysaan, waa la taagtaagan yahay, yaa lagaga tegi iyo sidan hala yeela maya, ma aha anu dadka arrintaa qabamay idinkumana ammaanayo, waa dhaliil baad leedihiin waxaad soo bandhigaysaan iyo quluubtiinna iyo ismalaha dagaalka qaabkaad u gelaysaan.
madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa bulshada ka dalbaday in kaalmo lala gaaro goobaha laga xoreeyo maleeshiyada al-shabaab.
shabaab dagaalaan kula jirnaa, goob dagaal ka dhacay si bay u ooli kartaa dhib ma lah, laakiin dagaalka aan kula jirno ee guud mid hakanayo ama laga noqonayo ama maxaanku yidhaahdaayey dib loo dhiganayo midna ma ahan. dowladda soomaaliya iyo shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waa muujiyeen arrintaasi inay dhab ka tahay oo waddadaasi ay haynayaan. waxaan leeyahay dadka inta wax alla u dhiibay ee waxhaysata, ee ganacsatada ah, ee hantiilayaasha ah, doorkiinni weli waa dhiman yahay. dadkiinnu dhibaatada ay qabaan maydan soo arag weli. deegaanada lix iyo toban sano khawaarijtu ay ka talinaysay baahida ka jirta iyo duruufaha ka jiraahi, dadka ay maanta sugayaan waa dadka inta alla wax u dhiiba wax haysta waaye, allana waa kula xisaabtamayaa waxaas ay haystaan. meeshaas meel ka fiicanood ku bixileed lama jirto.
kulanka madaxda madasha wada tashiga qaran ee dhuusamareeb ku soo ilaaday ayaa imaanaya xilli deegaanada galmudug qaarkood laga saaray maleeshiyada al-shabaab oo muddo ka badan 15 sano ay ku sugnaayeen. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Galkayo.
Ra'iisul wasaaraha Liibiya ayaa shaqada ka joojiyay wasiirkii arrimaha dibadda Najla Manqush axaddii shalay, waxaana uu gudbiyay baaritaan kadib markii Israa'iil ay sheegtay in wasiirkeeda arrimaha dibadda Eli Cohen uu la kulmay Najla toddobaadkii hore xilli labada dal aanu lahayn xiriir rasmi ah. Warbixintan waxaa qoray wakaaladda wararka ee Reuters.
Hadal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Israa'iil oo ku saabsan kulanka ayaa lagu sheegay in wasiiradu ay ka wada hadleen iskaashi suuragala, waxaana uu sababay dibadbaxyo yaryar oo Liibiya ka dhacay taasoo aan aqoonsanayn Israa'iil. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Liibiya ayaa sheegtay in Manqush ay diiday in kulan ay la yeelato wakiilo ka socda Israa'iil, waxa dhacayna uu ahaa kulan aan loo sii diyaargaroobin oo iska caadi ah oo dhacay intii lagu guda jiray kulan ka dhacay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Talyaaniga. Bayaanka wasaaradda Liibiya ayaa lagu sheegay in isaragu aanu ku jirin wax wadahadal heshiisyo ama wadatashi toona, waxaana intaasi ku dartay wasaaraddu waxay dib u cusbooneysiinaysaa diidmadeeda buuxda ee caadiyeynta xiriirka Israa'iil. Tan iyo 2020-kii Israa'iil waxay u dhaqaaqday inay caadi ka dhigto xiriirka dalalka Imaaraadka Carabta, Baxrayn, Morocco iyo Suudaan iyadoo loo marayo wax lagu yiro heshiiska Ibrahim ee uu dhexdhexaadinayay Mareykanka. Waxaan ka wada hadalnay wasiirka arrimaha dibadda wax ku saabsan awoodda weyn ee ay ka dhexli karaan labada dal xiriirkooda, ayuu ku yiri wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil Cohen oo war soo saaray. Kulanka ayaa waxaa fududeeyey wasiirka arrimaha dibadda dalka Talyaaniga Antonio Tajani. Wasaaradda arrimaha dibadda Israa'iil ayaa warkeeda intaasi ku dartay iyadoo oo sheegtay inay ka wada hadleen iskaashiga suurtagalka iyo gargaarka Israa'iil ee arrimaha bini'aadamnimada, beeraha iyo maamulka biyaha. Cohen waxa uu sheegay in Manqush ay kala hadleen muhiimadda ay leedahay ilaalinta hiddaha dhaxalka Yuhuudda ee Liibiya. Siyaasadda arrimaha dibadda ee Liibiya waxaa cakiray sanado badan oo colaadeed iyo kala qaybsanaan daran oo gudaha ka jirtay oo ku aadan maamulka dowladda iyo sharci ahaanshiyaha dhaqdhaqaaqista oo uu sameeyo maamulka Tripoli. Dowladda midnimada qaran waxaa la dhisay horraantii 2021 iyada oo loo marayo hannaan nabadeed oo ay qaramada midoobay taageerto, laakiin sharcinimadeeda waxaa tan iyo horraantii 2022 ka horimid baarlamaanka fadhigiisa ee bariga kadib isku dayo fashilmay oo doorasho. Tallaabooyinka siyaasadeed ee hore ee dowladda midnimo qaran oo ay ku jiraan heshiisyo lala galay Turkiga ayaa waxaa diiday baarlamaanka, taasoo dhalisay caqabado dhinaca sharciga. Golaha madaxtooyada oo u shaqeeya sidii madaxda dowladda ayaa soo saaray bayaan axaddii iyagoo weydiistay ra'iisul wasaaraha dowladda midnimada qaran Cabdilxamiid inuu caddeeyo waxa dhacay. Golaha sare ee dowladda oo door la talin ku leh siyaasadda Liibiya ayaa ka dhawaajiyey inay la yaaban yihiin warbixinada kulanka, waxaana ay sheegeen in kuwa ka mas-uulka ah lala xisaabtamo.
Warbixintaasi wakaaladda wararka ee Reuters ayaa qortay, halkaad ka dhageysanayseenna waa V O A. Markana Somaliland, xisbiyada mucaaradka ee Somaliland ee kala ah Ucid iyo Wadani ayaa soo dhoweeyey islamar ahaantaasina sheegay inay aqbaleen go-aankii ay guddiga dhexdhexaadintu ay xalay ka soo saareen xal u helidda murun siyaasadeedkii ka tagnaa doorashooyinka Somaliland. Go-aankaasi guddigu soo saaray ayaa ah in doorashada xisbiyada iyo ururada siyaasadeed ee la qorsheeyey inay dhacdo 28-ka bisha Diseembar ee sanadkan dib loo dhigo, lagana dhigo 13-ka Novembar ee sanadka soo socda 2024, iyo in doorashada xisbiyada iyo ururada iyo tan madaxtinimadaba hal mar la wada qabto, lagana dhigo 13-ka Novembar ee sanadka soo socda. Doorashada madaxtinimada ee soo socota ayaa guddigu dhexdhexaadintu waxay go'aamiyeen inay ka aqbaleen ka qaybgalayaan aniraada ee 3 xisbi ee hadda jira. Warkan waxaa hargeysa ka soo diray wariyaha V O A Khadar Maxamed Cakulle.
Musharaxa jagada madaxweyne xisbiga mucaaridka ee Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Ciro ayaa u sheegay warbaahinta inay soo dhoweynayaan go-aankii ay xalay soo saareen guddiga dhexdhexaadinta ee ergada ka ahayd xal u helidda khilaafkii siyaasadeed ee Somaliland in mudaaba ka taagnaa.
Anigoo tiligelinaya in go-aanka xisbigu ergada siiyeen kalsooni buuxda oo aan wax shuruucay ku xidhmay. Anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca xisbiga Wadani dhammaantii, waxaan halkan ka caddaynayaa inaanu aqbalnay go'aamadii ay xalay soo saareen ergadii dhexdhexaadinta Wadani ee beelweynta Abashaaro. qamiirkayga noole ayaa ay farayaan xitaa haddii ay igu adag tahay inaan yeelo wax kasta oo maslixadda ummaddayda ku jirto si aan u xaqiijiyo inaan u go'inin xadi geysku haynta shacbiga reer Somaliland. Taasulka waxaan u aqaanaa fiilka dadka bisil ee gudoomiyeyaasha ah. Sidoo kale waxaan u soo jeedinayaa dhammaan cid walba oo khuseeyo go'aanka ergidu inay aqbalaan maadaama ay kalsooni nooxda bixiyeen.
Geesta kale, gudoomiyaha xisbiga mucaaridka oo cunig jira Faysal Cali Waraabe ayaa isaguna warbaahinta la hadlay, waxaana uu sheegay in xisbi ahaan ay soo dhoweynayaan isla markaana qaateen go'aamadaasi.
Ilaahay mucaaridka subxaana wa tacaala markoo ilaahay waa maamuleh. Waxaan jecelay maanta shacabiga reer Soomaaliland inaan maanta war farxada u sheegno. Waxaan jecelahay inaan dhoweysino adoonee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka inaan soo dhoweynay go'aankii shalayto bisasdeedabaatankeeda ay soo saartay guddidii dhexdhexaadintu. Iyagana waad waa mahad u mahadnaqina. Waxa weeye annaga xisbi ahaan ama mucaarid ahaan wuxuu nagu ahaa keenka raadmu nagu ahaa, laakiin waxaa la yidhi haddaa shaarka lagu qabsado waa naga garbaxaday Soomaali jira. Waana ogolaanay annagoo xaq u lahayn in dowlashadii madaxweynaha ay tooskeed la qabto 2022 bishii Noofambar ayaa haddana maanta go'aan kale soo saaray ee layidhi ururadii siyaasaddii yaa la ishambaariyo. Waan ogolaanay waxaa loo arag oo horeysiina wax kastaba midnimada dadka iyo nabadgelyada waddanka ayaanu wax kasta ka horeysiina. Anagu maranna maanu diideen ergooyinka
xukuumadda iyo qaar ka mid a ururada siyaasadda ayaan weli iyagu mowqifkooda caddaynin, waxaana la sugayaa saacadaha soo socda ay ka hadlaan sida ay u arkaan go'aanka guddida. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Waa tahay dhegeystayaal, qodobo kale ayaa inoo soo socda, balse aan ku yara nasanno heestani.
Abo anda hai bilkumai mai buddhau ya hai
habeen wanaagsan dhegaystayaal, kaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a dhegaystayaal. Qodobo kale ayaa idin soo socda, balse aan idin dulmaro qodobadii wararka ugu waaweyn ee caalamka. waxaan kala caddayn in safiirkii dalka Faransiiska uu fadhiyey dalka Niger uu ka tegay halkaas iyo in kale kadib markii hogaamiyaasha cusub ee milatariga waddankaasi Niger ay u qabteen in waddanka uu isaga baxo 48 saacadood gudahood, inkastoo Faransiisku uu diiday in amarkaasi uu qaato uuna sheegay in hogaamiyaasha milatarigu aanay u arkin inay yihiin kuwa sharciyadda u haysta ee go'aankaasi gaari karayo, ayaa Faransiisku waxa uu sheegay in dowladda sharciga ay u aqoonsan yihiin dowladdii la afgembiyey Maxamed Bazoum. arrintani waxay ka dambeysay kadib markii Jimcihii wasaaradda arrimaha dibadda Niger ay sheegtay in uu diiday safiirka dalkaasi inuu la kulmo hogaamiyaasha milatariga ee dalkaasi afgembiyey. hogaamiyaha dalka Liibiya ee ra-iisul wasaaraha waddankaasi ka ah ayaa axaddii waxa uu shaqada ka joojiyey wasiirkii arrimaha dibadda dalkaasi kadib markii la sheegay in dhiggeeda Israa'iil ay kulamo kula qaadatay magaalada Rome ee dalka Talyaaniga. Najla Almanquushi ayaa si kumilgaar ah shaqada looga joojiyey, waxaana ku socda baaritaano arrintaasi la xiriirta. labada waddan ee Liibiya iyo Israa'iil ayaan xiriir rasmi ah lahayn. dowladaha Iraq iyo Iran ayaa waxa ay ku heshiiyeen in hubkadhigis lagu sameeyo xubnaha ka tirsan kooxaha Kurdiyiinta Iran ee fadhigoodu yahay waqooyiga Ciraaq, isla mar ahaantaasina xubnahooda laga raro xarumaha ay hadda kaga sugan yihiin dalkaasi, sida ay sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan labada waddan. 5 qof oo ku jiraan 4 caruur ayaa ku dhintay, 19 kalena waa la soo badbaadiyey 2 shil oo kala gedisan oo la xiriira dad taariibiyaal ah oo ay ku lug leeyihiin doomyo muhaajiriin oo ka dhacay jasiirada ku yaala dalka Greega, kuwaas oo la sheegayo inay ka soo ambabaxeen xeebaha dalka Turkiga. warkii dunida dhegeystayaal waa naga intaa. maanta 6 sano ayaa waxay u buuxsantay socodkii hogaamiyaashii madowga ahaa ee Mareykanka ay ku banaanbaxiyeen magaalada Washington 28 August 1963, kaas oo lagu xasuusto khudbadda taariikhi ahayd ee Have a Dream, ama waxaan leeyahay riyo, ama waxaan ku taamayaa ujeedkeedu yahay in hogaamiyaasha xuquuqda ee madaniga ah ee Mareykanka xilligaasi Martin Luther King uu helo xuquuqda dadka la midka ah inta kale ee Mareykanka ku dhaqan. haddaba maalinta taariikhiga ayaa Caashi Ibrahim Aadan waxay ka wareystay Professor Maxamed Mukhtar oo taariikhda Afrika iyo Bariga Dhexe ka dhiga jaamacadda Savannah State University ee gobolka Georgia.
runtii Dr. King, Martin Luther King Jr. khudbadiisa oo qiimaha lahayd oo saas adigu aad sheegtay, waxyaaba badan ayaa iska bedelay wixii ka dambeeyey 6 sano. khudbadani waxay ku saabsanayd sidii Mareykanku uu runtii u noqon lahaa. waxaana uu sheeganaya in Mareykanku wuxuu sheegtay anuu waxaan ahay dal dimuqraafiya, dal xuquuqda aadanaha ilaaliya, dal waxaan ahay oo gool qofka maalti wuxuu rabo inuu aamino, meeshuu rabo inuu fariisto, inuu hadlo, wax walba u ogol yahay. wuxuu ogol yahay aadanaha in maalti xuquuqdiisa dhaqaale wax waliba in maalti uu heli karaayo. taasuu rabay inuu tilmaamo uu yidhaahdo walyaalaha dhegeysta Mareykanku waxa kan oo aad ku qorateen buuggiina dhab ka dhiga oo hala arko ayagoo run, waayo waagaasi 6 sano ka hor dad badan, dadka madow gaar ahaan, ma ay haysanin xuquuqdooda dhaqaale iyo xuquuqda aadane labadaba, civil iyo economic rightsba ma aysan haysanin. waxay aad iyo aad markaa dhibaato u haystay midabka koorbadi wala midabka koorbadi dadka madow oo Mareykanka joogay. marka khudbadani runtii dad badan ayay taabatay, weliba dadkii cadaanka ahaa aaday u taabatay, isku dayeen bal inay wax ka bedelaan, siday u fikirayeen iyo siday u dhaqmayeen inay wax ka fikiraan. hase ahaatee dadkii madoobaa ilaa maanta waxay waxbay tabanayeen. ilaa maantadan aad arkaysid dadkii madoobaa maaragtay waxay leeyihin lama gaarin fari kama qodno waxyaabihii oo Dr. King uu maaragtay codsanayay, lama gaarin. laakiin guud ahaan haddii la eego aad iyo aad bay maaragtay u dhaamaan waqtigaasi siday ahaayeen iyo maanta.
dadka madow iyo guud ahaan bulshada Afrika marka aad fiiriso maxay ka barteen?
dadka madow iyo Afrikaanku runtii haddii aan eegno xiriirkoodii 6 sano ka hor ayaad moodaysaaba inuu maaragtay sida maanta uu yahay oo dhaamay. waayo 6 sano ka hor Afrika
badideedii gumaysay ku jirtay, yani infact sanadka lixda meyadii waxay ka dambeeyey ayaa afrika wada gaboobeysaay oo ay gubanimadooda gaaraysaa. Maraykanka madoobine waxaaba haystay maratay miftakoor baa lagu hayay, labadoodiiba dhibaatooyin baa haystay. Waagaasi runtii labadaba way isjeclaayeen, way wada xiriiri jireen, yani way dareemi jireen dhibaatada yani afrika ka jirta iyo tan inay isku mid yihiin. Hase ahaatee waxaad moodeysaa markii xuquuqdan dadka madoobi ay heleen Maraykanka, khudbadan wixii ka dambeeyey inay isdhigteen oo ay yidhaahdeen okay, anagu dee waxyaabihii dhibka nagu hayay way naga yareenaa, way naga yaraanayaan, waa meel fiican baan soo gaarnay, inay yidhaahdeen ba yaad malaynaysa. Afrikadiina sidaas oo kale maadaama ay gobonimo heleen waxay yidhaahdeen okay, idinku dee calamaha idin taagno waa fiicantiin. Marka labadan dad kuwa afrika jira iyo kuwa waxaad moodeysaa xiriirkoodii iyo waxyaabihii maarata ka dhexeen jiray in uu ka liita maanta lixdankii sano ka hor.
Waayahay Professor Mukhtar, markaad fiiriso lixdan sano ka hor ayay ahayd marka Dr. Kiin uu lahaa, waxbaan ku taamaya, waxbuu ku taamayay ma soo gaarin ka hor ayaa u dhintay. Bulshadii Afrika ee Dr. Kiin uu ka soo jeeday ee uu u hadlayay xagee wax gaarsiiyeen isaga kadib?
Runtii khudbadaani aad iyo aad bay u taabatay dadkii madoobaa Maraykanka ahaa. Khudbadaani yani wax badan bay ka faa'iideysteen. Waxaa dhacaya wixii xilligaas oo khudbadaas oo dhacayso lixdan iyo saddexdii waad ogtihiino lixdan iyo afartii guul bay gaarayaan President Johnson inuu saxiixay yani ii sheeg heshiiskii ugu horreeyey oo lagu saxiixayo la ogolaanayo in la ilaaliyo xuquuqda aadanaha. Yani waxaan la leeyahay civil rightska yani ayaa la saxiixay, war guul weyn bay ahayd runtii lixdan iyo afartii. Wixii lixdan afartii ka dambeeya waxyaaba badan kale ayaa la sii saxiixaya. Waxaa la ogolaanaya masalan dadka madoobi in jaamacadaha Maraykanka aan lagu takoorin, waagii hore waa la takoori jiray, inay geli karaayaan. Oo weliba waxaa loo ogolaaday in affirmative action wax la yidhahdo ayaa la sameeyey oo la leeyahay meeshii ay masalan saddex qofood ay shaqo soo raadsadaan haddii mid madoow yahay midka ha loo roonado jaamacadaha. Sidaas oo kale qeybaha laga qoondaa laga siiyey inay galaan yani xagga militariga, shaqada dowladda, shaqaalaha dowladda rayidka ah iyo kuwa militariga waa loo roonaday.
Markaad fiiriso aan qadar ku hakado xeerkan uu saxiixay madaxweynihii xilligaas ee affirmative actionka, weli fartaa lagu duraa oo arintaasi waxaa la yiraahdaa wax badan kama shaqeyn. Markaad fiiriso qoraal kasta ama warqad kastoo dalkan ku taala, markaad foom buuxinayso waxaa ku qoran adiga madow maa tahay, cadaan maa tahay, macnaha isa sheeg. Waxay leeyihiin inkastoo heshiiskaas uu jiray oo affirmative actionkaas la saxiixay, haddana si kale oo aan toos ahayn ayay u jirta.
Dabcan waa wax jira, waa wax dhici kara weye, laakiin se runtii lama ignore garayn karaayo yani faa'iidada weyn ay ka heleen dadkii madoobaa lixdankan sano gudaheedii. Yani faa'iidada ay ka heleen xag waxbarasho, xag dhaqaale, dhankasta markaad eegtid dadka madoobaa aad iyo aad bay u faa'iideysteen. Dadkii madoobaa maanta waxay joogaan xilli isku filaasho oo kale ay u dhow yihiino jaamacada u gooni ay leeyihin dadka madoobaa. Dadku sidaad u wargabtaan oo la yihahdo historically black colleges and universities HBCU wax la yihahday leeyihiin oo la taageero oo ayagana ay istaageeraan. Marka dadkii madoobaa dhaqaal ahaan haddaad eegtid, aqoon ahaan waxbarasho haddaad eegtid, xagga shaqadii dowladdii haddaad eegtid, meel waliba qeyb weyn qeyb libaax bay kaga jiraan. Marka arrinta tani siday maaragtay usii fogaanin oo maaragtay dadkii madoobaa qudhooda inaysan isdhiganin, yani xataa waxaa jira doodo dhahay war qofkii madoobaa haddii wax walba uusa si sahlan ku helaayo, xataa waxaa jira xagga guryaha waa laga kaalmaya, guryaha laga kaalmaya, cuntada laga kaalmaya, xagga caruurta korintooda laga kaalmaya. Marka si isku filaashahoodii ay
taas laakiin kaalmaynta waa dadka Maraykanka oo dhan baa u siman, haba loo kala badnaado soo ma
dayga kood meesha laga soo bilaabay ayaa ahayd.
Waayah, waxaan rabaa marka ugu dambeyntii Professor Maxamed Xaaji Mukhtar, lixdan sana laga joogaa hadda xilliga aan ka hadlayno ay dhacday ama uu jeediyey hadalkii ahaa waxbaan ku taamaya, bulshada madow ee Afrika ka soo jeeda ee dalkan Maraykanka degan weli way cawdaan oo waxay ka cawdaan in cadaalad darro oo dhinacyo badana inay haysato, maxay u baahan yihiin inay sameeyaan si ay u gaaraan yoolkii uu tilmaamay lixdan sano ka hor Dr. Martin Luther King ahayd waxbaan ku taamaya?
Markii loo ogolaaday ama la siiyey waxyaabo badan oo aysan weligood heli jirin, markii la siiyey dadkii madowey qaarkood waxay bay is yiraahdeen arrinta tani waxayba nagu abuurtay inaan maaragtay yaraha aan ka gaabino waxyaabihii anagu dad ahaanteyni aan qabsan kari lahayna, intaan cidun wax ka sugi lahayna ama dowladun wax ka sugi lahayn. Waad la socotaan moogtaa sheekadan waxay kasoo bilaabmaysaa President Kennedy, JFK, Martin Luther iyo khudbadii markaad isoo eegtaan Kennedy isla sanadka 1963 oo dhahayay waryaarahay Maraykanow yani hadhihina yani anigu maxaan dalkayga ka qabsan karaa, ee waxaad ka fikirtaan maxaan dalkayga u qaban karaa. Yani taa qudheedii baa lagu lamaanayn karaa khudbada ah ee Dream iyo Martin Kennedy. Marka Maraykankii madowba waxay leeyihiin heede waa meesha arrintii waa ka gaabinay. Yani waxaa loo baahan yahay hadda inaan ka qabsano waxbaan qabsan karaa, runtii waxbaan qabsan karaa inaan annaga wax qabsano intan aan maaragtay dowladda iyo maxaa yiraahdaa dhaqaalaha iyo kaalmada oo dowladda aan wax ka sugi lahayn federaalka aan wax qabsano.
Kaasi waxa uu ahaa Professor Maxamed Mukhtaar oo wax ka dhiga jaamacadda Savannah State University ee gobolka Georgia, gaar ahaan taariikhda Afrika iyo Bariga Dhexe ayuu dhigaa. Wuxuu u warramayey Caashi Ibrahim Aadan. markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii Qurbe oo aad xiladan kala dhegeystaan. Xuseen Nuur Xaaji ayaa nala socodsiinaya.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale ku soo dhawaada barnaamijka Qurbe oo toddobaadkan aan ku soo qaadanayno shir ku saabsanaa in dhalinyarada laga wacyigeliyo xag jirnimada oo lagu qabtay magaalada Toronto. Shirka oo ahaa mid sanadla ah oo marba looga hadlo arrimaha quseeya dhalinyarada ayaa toddobaadkii hore lagu soo gebagabeeyey magaalada. Shirka waxaa soo qaban qaabiyey ururka mideynta oo ka dhisan magaaladan, waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin ka socday dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, kuwa magaalada Toronto, iyo dad ka shaqeeya arrimaha bulshada. Shaakir Axmed Maxamed wuxuu arrimaha dhalinyarada u qaabilsan yahay ururka mideynta ee soo qaban qaabiyey shirka. Waxa aan weydiiyey ujeedka ay ka lahaayeen shirka.
Waa mahadsantahay Xuseen. Runtii programkaas waa program aan ugu talagalnay in aan ku caawino dhalinyarta da'doodu u dhaxayso maaragtay 12-29 oo kasoo jeeda wadamada East Africa, carabta, iyo maaragtay dadka dhalinyarta madowga intaba. Waa program oo prevention ah, ka hortag ah, si aan dhalinyarta dhibaatooyin ama hor leh aysan lugta ula sii gelinin. Runtii ujeedada ugu weyn shirkaas waxa weeye in aan dhisno capacity-ga bulshada Soomaaliyeed ee ku nool wadamadaas, especially maaragtay waxa weeye wadankan hadda aanu ku qabanno shirka mideynta. Waxa udafka ugu weyn ay ka leedahay waxa weeye in bulshadeena waaqicooda iyo awooddooda macnaha bulshanimo la dhiso, kor loo qaado, si ay u ogaadaan maaragtay waxa weeye dhibaatooyinka meesha uga imaan karaan iyo sida ay uga hortagi lahaayeen. Waxaan ognahay dhalinyartanada Soomaaliyeed meel walbay joogaan, hadday dal joogaan iyo hadday dibad joogaanba, inay dhibaatooyin badan ay face garanayaan oo extremistiga iyo dhanka maaragtay violence-ga ay u badan tahay. Runtiisaan ognahay dhalinyartanadu ama dalha joogaan ama dabada joogaan waa dad isku xiran, famili ahaan isugu xiran, qaraab ahaan isugu xiran, ehelaan isugu xiran. Waxa ka dhacaya maaragtay dabada iyo waxa gudaha ka dhacaya wax isku xiran oo kala maqnaan kara maaha.
Mas-uuliyiinta ka qayb galay shirka waxaa ka mid ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya, Isaaq Maxamuud Mursal Isaaq Fanax, iyo agaasimaha waaxda waqooyiga Ameerika ee wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya, Danjira Cabdiraxmaan Nuur Diinaari. Haddaba wasiir ku-xigeenka oo aan kula kulmay magaalada Toronto kadib shirka ayaan weydiiyey ka qaybgalkooda shirka iyo waxa ay uga dhigan tahay dhalinyarada.
Xuseen, aad iyo aad umahadsan tahay. Runtii waxaan rabaa inaan salaamo adiga iyo bahda V O A. Safarkeena Canada ama gaar ahaan magaalada Toronto waxaan azumaad rasmi ka helnay Midenti Community Services oo dalka Canada runtii ka shaqeyso awood weyn kule. Ujeedka ugu muhiimsan u ahaa inaan kasoo qayb galno shir sanadeed oo runtii ujeedkiisu ahaa in la dhiso awoodda bulshada rayidka ah, gaar ahaan dhalinyarada, si ay ugu jawaabaan arrimaha xaq jirnimada. Shirkan wuxuu ahaa shirkii shanaad Midenti Community Service ay qabato oo noocyo kala duwan ama wacyigelinta la sameynayo ajendii kala duwan looga hadlay. Waxaa jirto runtii in dalka dhalinyaradii joogtay ay burburkii kadib ay gaarkood shaqo la'aan iyo dhibaato markay la kulmeen ay nimankii khawaariijka ahay oo runtii nabadiidka ahay ay qaarkood qaldeen oo ay ku biireen nabadiidka ku biireen iyadoo runtii dowladda Soomaaliya ay shaqo badan ka qabatay laakiin still haddana waxaa jirto in dadka dibadaha ku dhashay ku barbaaray wax ku bartay qaarkood oo ma tir aad u yar weliba ay runtii ay ku biireen nimanka kaloo nabadiidka ah sida ISIS oo kale.
Waa tahay haddii aad bal tusaale naga siiso dhacdooyinka aad la kulanteen ee la xiriira dhalinyaro Soomaali ah oo ku biiray kooxaha xagjirka ah.
Waxaa jirtay xilligii dalkan walaalaha Nigeria uu dagaalka ka socday, waxaa jiray dad Kenya kaliya ma ahane, yacni adduunka intiisa kale ka imaaday ee Soomaali ah. Mar hooyadiiya Soomaali ah, aabihiiya waddan kale u dhashay, ama aabihiiya Soomaali ah, hooyadii iyo waddan kale u dhalatay, caruur bay iska dhaleen. Dad marka tiradood aan ku qiyaasnay ilaa 400 oo qofood, yaa waxaan runtii reportkooda helnay inay ku xiran yihiin habsi ku yaalo isheeg Syria, isamar ahaantiina safaaradeena ay soo gudbisay, oo dowladda Soomaaliya runtii aynan awood u helaynin, iyadoo aad dareemi kartid dad noocaas ah oo hadda fikir kale ku biiray ii sheeg inaan dalkii gudaha loogu soo celin karin. Marka si waxaas dhan looga badbaado, waxaan runtii aad ula riyaaqay fikirka ah wacyigelinta dadka qurbaha ku dhashay ay community ama midaynta community services ka shirkan ay ku qabanayeen inaan kelmad ku yeelano dowlad Soomaali ahaan ama wasaarad arrimaha dibadeed ahaan, oo runtii arrinkan si gaar ah jaaliyadda ama jaaliyadaha department of diaspora liraado oo wasaaradu ay leedahay si gaar u qusaydo inaan ka soo qayb galno kelmad aan ka iraahno u sharxno waxaan inaan salka ku lahayn diinta. Marka waxaan u soo gaarnay Toronto inaan shirkaas ka qayb galno wacyigelintaas dhalinyarada Soomaaliyeed ay geysanayeen aan fariin ka iraahno.
Shaakir Axmed ayaa tilmaamay in midaynta ay barnaamijyo wacyigelin ah oo kan la xiriira oo ku saabsan sidii wax looga qaban lahaa fikradaha xagjirka ah ay ka sameeyaan dalkii hooyo ee Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho.
Waxaanu MOU la saxiixanay oonu ka bilownay kaas as entry level in jaamacadda Banaadir University iyo Salaam University, si aanu barnaamijkaas hadda aanu ka wadno dabada oo muddo dheer hadda aad arkaysayo sanadkii 6-aad galay in uu waddanka gudihiisa uu maaragta ku faafo uu gaaro dhalinyarta Soomaaliyeed ee waddanka gudihiisa ku nool. Marka waddanka gudihiisa waxaan isleeyahay faa'iidada ugu badan ee ka heli karaan waxa weeye in horta bal waaqica dhalinyarta kor loo qaado. Waxaan ognahay dhalinyaradu intii hadda maaragtay baaba'day ama magacaan hadda qolooyinkan diinta sheekanayaahu ay ku baabi'iyeen ama u isticmaaleen hadday noqoto maaragtay inay maskaxdoodii ay dhaqeeno brainwash wax lidaa ay ku sameeyeen, haddii ay maaragtay ay still ay ku howlan yihiin, waxaan isleenahay haddii shirar noocaana oo wacyigelinta noocaana ay waddan gudihiisa ay tagto in ay wax badan ay ka bedeli doonto. Marka ujeedadeedu waxa weeye in arintan aanu wadno oo dhisidda qudaraadka ama awoodaha bulshada ah in la marsiiyo mu'assasaadka cilmiga ahaa, in la marsiiyo goobaha waxbarashada. Waxaana nagu jirtay in dhammaan jaamacadaha Soomaaliyeed ay noqoto barnaamij ka mid ah oo jaamacaduhu ay ardayda dhalinyartii ay ku macna wacyigeliyaan.
Wasiirku xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya, Isaaq Maxamuud Mursal Isaaq Fanax, ayaa tilmaamay in dhalinyarada ku nool qurbaha, gaar ahaan Toronto, ay gacan ka geysan karaan sidii dhalinyarada gudaha looga wacyigelin lahaa halista xagjirnimada.
Aad u mahadsantahay Xuseen. Waxaa runtii aad ii soo jiidatay oo aan u riyaaqay su'aasha aad i weydiisay in aad u qosaydo. Dadka qurbaha ku dhashay mise wax ku bartay oo kusoo barbaaray already waxay leeyihiin community awood badan oo ay ugu horeyso mideynta oo runtii u taagan inay wacyigeliyaan dadka deegaanada ku nool oo runtii dhibaato badan kala kulmi lahaa haday tahay xadjinnimada, haday tahay in qof runtii cunug aad wax bartay dhashay kusoo rafaaday intaas jira, in fariin meel kale laga soo duubo uu arko inay tahay wax markaas ii sheeg ii sheeg aan diintana sal ku lahayn, dhaqankana sal ku lahayn, inay u arkaan inay yihiin wax oo ay muhiim u ah. Marka saas darteed dhalinyarada waxaa ii muuqato oo qurbaha ku koray wax ku bartay ku dhashay inay gacan weyn ka geysan karaan, waayo waxaan arkay dhalinyaro badan oo masters ah ama movement sida midaynta camal ka shaqeeyay oo runtiina aqoon u leh waxa ay dhahaan social services-ka ama community services-ka. Saas darteeda dadkan iyo dadkii deegaanka marka la isku xiro waxay u noqonaysaa labada dhinacba waa aragnimo. Laakiin waxa ugu muhiimsan oo ay sameyn karaan dadkan waxay u diyaarsan yihiin oo ay barteen arrimahan oo runtii ay soo wadeen sida dhalinyaradan community services-ka ka shaqeeya, waxay wax badan ka qaban karaan oo loo soo tababaray u diyaarsan yihiin inay wax gelin badan ka sameeyaan arrimaha xaq jirnimada, taas oo marka hadhowdii ay kaashan karaan culimadii Soomaaliyeed iyo dhalinyarada dalka joogtay.
Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo ku soo qaatay shir ku saabsanaa in dhalinyarada laga wacyigeliyo xaq jirnimada oo lagu qabtay magaalada Toronto. Intaan mar kale kulmi doono wax Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya, sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen Nuur Xaaji, aad buu mahadsan dhegeystayaal aad ka dhegeysanayseenna waa VOA. Dowladda Ruushka ayaa nin u dhashay waddankaasi hase yeeshee u shaqaynaya qunsuladda Mareykanka ee waddankaasi kuse eedeysay basaasnimo. Hay-adda ammaanka ee Ruushka ee FSB ayaa sheegtay Isniintii in Robert Shanov oo ka shaqayn jiray qunsuliyadda Mareykanka ee Vladivostok lagu soo oogay eedeymo la xiriira in uu ruriyo xog ku saabsan dagaalka Ukraine iyo mudaaharaadyadii ka dhacay Ruushka isaga oo ka wakiil ah Mareykanka. Zara Cabdixamed ayaa warbixintan oo ay qortay V O A inoo soo koobaysa.
Bayaankan ay soo saartay hay-adda amniga qaranka dalka Ruushka ee magaceeda loo soo gaabiyo FSB ayaa lagu sheegay in Robert Shanov uu ururiyey macluumaad dib ugu laabanaya ilaa iyo bishii September sanadkii 2022 oo ay ku jirto ololaha qorista militariga ee Ruushka. Bishii Mayna, waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa cambaareysay xariga la sheegay Shanov, iyada oo sheegtay in eedeymahaasi isaga ka dhana dhammaantoodba ay yihiin kuwo aanan mudnayn amaba aan ku salaysnayn xaqiiqada. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Matthew Miller ayaa bayaan uu soo saaray wuxuu ku sheegay in Shanov uu ka shaqeynayay qunsuliyadda in ka badan 25 sano ka hor inta uusan ka shaqeynin hay-adda dibadda ah oo bixiya adeegyada safaaradda Mareykanka ee Moscow. Doorka keliya ee Mr. Shanov markii la xirayay waxay ahayd in uu ururiyey warbixinada warbaahinta oo kooban oo ka yimid ila wareedyo Ruushka ah oo si cad loo heli karo. Miller ayaa sidaas yiri waxa kaleeto uu sheegay waxaa lagu bartilmaameed sida ayuu yiri qaanuunka iskaashiga qarsoodiga ah, wuxuuna muujinayaa isticmaalka qaawan ee Ruushka ee sharciyada awoodda leh ee sii kordhaysa ee caburinta ah ee ka dhanka ah muwaadiniintooda. Sidaas ayaa lagu yiri bayaanka Miller. Militariga Ukraine ayaa sidoo kale ta sheegay Isniinta maantita weerar gantaala ah oo Ruushka uu qaaday habeen hore, halka Ruushkan uu sheegay in Ukraine ay adeegsatay dhowr diyaaradood oo aan duuliyaha lahayn oo beegsaday dalka Ruushka. Militariga Ukraine ayaa Isniinta shalay ta waxa ay sheegeen in weerar gantaala ah oo Ruushka uu soo qaaday habeen hore, halka Ruushkan uu sheegay in Ukraine ay adeegsatay dhowr diyaaradood oo aan duuliyaha lahayn si ay u beegsato dhulka Ruushka. Shaqaalaha guud ee militariga Ukraine ayaa sheegay in difaaca cirka ay burburiyeen 2 gantaal oo nooca kruuska ah ee Ruushka ah iyo 2 gantaal oo kuwa waxaga ah, balse goob warshadeed oo rayid ah ayaa lagu garaacay gobolka la yiraahdo Poltava. Madaxa shaqaalaha madaxtooyada Ukraine Andriy Yermak ayaa u sheegay isagoo telegramka kula hadlaya madaxda in weerarka Poltava lagu dilay 2 qof oo ku sugnaa warshada saliidda iyo qudaarta. Dmitro Lenin oo ah gudoomiyaha gobolkaasi ayaa sheegay in 2 qof oo kaleeto loo qaaday isbitaalka, kuwaasi oo dhaawacyo fudfudud qaba. Wasiirka xigeenka difaaca Ukraine Hanna Malyar ayaa Isniinta waxa ay sheegtay shalay ta ah in ciidamada Ukraine ay xoreeyeen magaalada Robertne. Deegaankaasi ayaa waxa ka dhacay dagaal ka dhacay warshada ugu weyn Yurub, iyadoo sidoo kale tana Ukraine ay dagaal kula jirto sidii u soo ceshan lahayd dhulkeeda ay weerarada rogaal celiska ku soo qaadeen Ruushka. Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay Isniintii shalay ta ahayd inay soo riday diyaarad aan duuliyo lahayn oo laga leeyahay dalka Ukraine gobolka la yiraahdo Liubertis ee koonfur bari kaga beegan magaalada Moscow. Si la mid ah sidaas weerarada kale ee dhawaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ka dhacay meel u dhow caasimadda Ruushka ayaa la warinayaa, ayaguna waxaana si ku meel gaar ah loo hakiyay howlihii duulimaadka ee garoonka diyaaradaha ee goboladaasi. Ruushka ayaa sidoo kale ta sheegay inay burburiyeen 2 diyaaradood oo laga leeyahay dalka Ukraine oo maraya gobolka Barnsk la yiraahdo oo xuduudda la leh dhinaca Ruushka ee Ukraine.
warbixintii ay qortay v o a waxay nala socodsiinaysay zaara cabdixamed, halkaad ka dhegeysanayseenna waa v o a. markana dhegeystayaal, dhinacii heesaha aynu ku yara nasanno. tahay xasan aadan samatar ayaa heesaasi ku luuqeynaya gabagabayeen waa idaacaddeenna caawiya dunida. anigu waa jamaal axmed cismaan, idinla socodsiina dhegeystayaaltan iyo beritol aroortii lixda iyo barka subaxnimo nabadgelyo.